Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa keskustellaan suorassa lähetyksessä kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Tänään vakiraatilaisista ovat mukana professori Laura Kolbe. Hei.
Hyvää iltapäivää, hei.
Kirjailija Jarkko Tontti.
Hei kaikki.
Ja elokuvatutkija Jari Sedegren.
Terve vaan.
Lämpimästi tervetuloa kaikille. Ja ennen kuin tämä lähetys alkoi, niin Jarkko Tontti kysyi, että pitääkö olla jotain mieltä kauppasodasta. Ei tarvitse tänään tässä studiossa, mutta sen sijaan maamiinoista puhutaan ensimmäisenä.
Kulttuuriaiheet kunnossa.
Kyllä, joo. Kyllä. Kaksi päivää sitten, eli keskiviikkona uutisoitiin, että Suomi on irtautumassa henkilömiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Suomi siis palauttaa jalkaväkimiinat. Ja Suomihan liittyy tähän Ottawan sopimukseen syksyllä 2011, jolloin eduskunta hyväksyi tuon päätöksen äänin 110-47, eli suurella enemmistöllä pitkän valmistelun jälkeen. Ja tämän sopimuksen puolesta tuolloin äänestivät Kataisen hallituksen puolueet, kun taas keskusta jakautui ja perussuomalaiset vastustivat voimakkaasti. Ja tuolloin yli 10 vuotta sitten keskusteluissa korostuivat Suomen maine ja humanitaariset syyt, ja miinojen puolustajat näkivät tämän miinakiellon haitallisena Suomen puolustuskyvylle. HS eli Helsingin Sanomat kommentoi vastikään liittymistä sopimukseen näin. 13 vuoden takaisista eduskuntakeskusteluista voi havaita, että miinojen puolesta puhujia pidettiin pirujen seinälle maalaajina. Venäjä ja Georgia olivat käyneet lyhyen sodan vuonna 2008, mutta Krimin valtaus oli vasta edessä. Uhat tuntuivat kaukaisilta. Miinoista eniten ääntä pitäneille perussuomalaisille jopa hieman naureskeltiin. Onko tällainen Ottawan sopimus aivan mennyttä maailmaa nykytilanteessa? Laura Kolbe.
No kyllä, maailmanpolitiikan tilanne nyt on aika jännitteinen ja nähdään, miten kaikkialla maailmassa viimeksi eilen tuli tämä toive, että puolustusmenot 5% kaikkialla globaali maailmoissa ja kansallisvaltioissa, niin kyllähän tämä nyt on synnyttänyt täysin erilaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin kuin 2010-luvun alussa, jolloin elettiin vielä ehkä semmoista 90-luvun optimismin ja integraation, rauhantahtoisuuden, globaalitalouden, monikulttuurisuuden ja maailman kansat ovat sisaria ja veliä ideologian niin kuin suuressa aaltoliikkeessä. No nyt se aaltoliike on vastakkainen ja on selvää, että silloin tämä sotilaallinen varustautuminen, maanpuolustusasiat näyttäytyvät nyt uhan, kriisin ja kestävyyden kautta. Eli on selvää, että tämä jalkaväkimiina-asia on paitsi ideologisoitunut, niin myös elää tässä kontekstissaan aika väkevästi.
Jari Sedegren.
No, aina joskus sanotaan, että liike on sellaista, että otetaan kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin, ja tähän miina-asiaan uudet suuntaukset ovat askelia taaksepäin. Siihen kuuluu kuitenkin vielä 120-130 maata maailmassa, ja onkohan kolme irtaantumassa, niin en tiedä kuinka eturivissä siinä kannattaa aina olla. Toinen asia, mikä on niin kuin järkevää, että niistä luovuttiin myös ihan hyvästä syystä. Maailman suurimpia ongelmia siihen aikaan maailmassa sodan ulkopuolella ja kriisin ulkopuolella olivat nimenomaan maamiinat, ja näihin oli hyvä syy niihin perustua. Toinen asia oli, että 2010-luvun alkupuolelle jo Suomi luopui kaikista maamiinoista ja on kehitellyt sen jälkeen toistakymmentä vuotta erilaisia muita korvaavia järjestelmiä, ja vaikka nyt sanotaankin, että tässä nyt on halpa ja hyvä keino tukkia, kapeat niemiköt ja järvisalmipaikat tällaisilla aseilla. Ja että me nyt tiedämme, että mihin paikkaan mitäkin lasketaan, että ei pistetä niin kuin 3 miljoonaa lelulta näyttävää tuosta vaan rajan yli. Niin me voitaisiin tietysti tehdä niin kuin kaikki muutkin, joilla on lentovälineitä ja ne pystyy tiputtamaan tällaisia miinoja paikoille. Mutta että en ole kyllä yhtään innoissani tästä suuntauksesta, ja ymmärrän oikein hyvin niitä, jotka kritisoivat tätä taka-askelta tässä juuri tästä näkökulmasta, että onko se hyöty nyt sitten oikeasti niin suuri, että kannattaa tällaisen kuvio eturintamassa lähteä.
Näin Jari Cedergren, Jarkko Tontti.
Kyllä se vaikuttaa nyt niin kuin todella vakavalta massiivisen luokan virhearvioinnilta, että Suomi aikanaan niistä miinoista luopui. Ja tässä on ehkä tosiaan nyt yksi pistemäinen yksi asia, mutta se on tietysti osa sitä niin kuin laajempaa ajan henkeä, mikä meillä oli 90-luku ja 2000-luvun ensimmäiset vuosikymmenet, johon Suomi oli niin kuin aika vahvasti, varsinkin niin kuin tältä politiikan vasemmalta laidalta onnistuttiin tuuppaamaan Suomi semmoiselle niin kuin Saksan tielle, mikä tarkoitti puolustusvoimien niin kuin yritystä saada puolustusvoimat käytännössä ajattua alas, ei ihan niin pahan tilanteeseen onneksi menty kuin Saksassa, missä se toteutui. Energiapolitiikassa samat voimat ajoi meitä riippuvaiseksi Venäjästä. Niin kuin Satu Hassi muistaakseni halusi ydinvoiman tilalle lisää maakaasua Venäjältä, eli saksalainen malli. Tämä oli se niin kuin ajan henki, johon liittyi vielä semmoinen jälkisuomettuneisuus. Semmoinen, että ei missään nimessä mennä NATOon. Ja tämähän oli ihan tätä samaa touhua, joka nyt osoittautui ihan massiiviseksi niin kuin virhearvioinniksi, ja jolla niin kuin oikeasti on vaarannettu suomalaisten turvallisuus. Naivia pasifistista idealismia turvallisuuspolitiikassa, mihin se ei todellakaan kuulu.
Oliko se suomettumista vai oliko se sitä, että me kuviteltiin, että sitouttamalla Venäjä tähän kauppaan, niin me saadaan heissä tämmöinen ikään kuin, niin kuin ystävä?
No se on sama asia. Se, että niin. Naivisti alettiin uskoa, että maa, jossa ei kunnolla ollut ikinä demokratiaa, olisi noin vaan muuttumassa demokratiaksi, on niin kuin se oli Venäjän intressien myötäilyä. Ja Suomessa oli paljon ihmisiä, jotka tiedostaa en tai tietämättään sitä niin kuin Venäjän asiamiehinä toimivat Euroopassa.
Onko tämä nyt tämmöinen väite olemassa, että Suomen puolustuspolitiikka tai energiapolitiikka olisi jotenkin vasemmiston määrittelemään? Ja siinä on mitään järkeä.
Päinvastoin siis kannattaa ehkä tietysti muistaa tämä meidän pitkä Venäjä kautta Neuvostoliittosuhde, että Suomihan on niin kuin hyötynyt monella tavalla myös kylmän sodan aikana näistä neuvostokaupan kuvioista. Ja tavallaan sitten se maailmanpolitiikan murros, Berliinin muurin murentuminen, 90-luvun valtava optimismi, niin kyllähän se piti sisällään myös se, että Neuvostoliitto oli hävinnyt ja Venäjä oli kasvamassa esiin niin kuin uutena toimijana. Että en mä näe, että se oli mitään haihattelua se demokratiatoive. Se kansalaisliikehdintä, se kyllä eurooppalaistuminen.
Muistutte meitä koko ajan, että te olette kyllä naiveja ja hölmöläisiä, jos te luotatte venäläisiin.
No toki, näin on. Joka maalla on niin kuin tämä historiallinen ja kollektiivinen muistinsa, ja meidän muisti kantaa vähän erilaisia asioita Venäjän neuvostoliittosuhteesta kuin vaikkapa Viro. Totta kai ei merkitse, että pitää olla arroganttina siellä tuomitsemassa muita. Mutta että kyllä oli hyvät syyt mun mielestä 90-2000-luvun alussa nähdä, että Venäjä oikeasti voi muuttua niin kuin Eurooppakin oikeasti voi muuttua ja Yhdysvallat. Eli että oltiin siinä kontekstissa, joka täyttyi aikamoisesta globalisaation positiivisesta viestistä.
Sen verran kauppasodassa täytyy sanoa, että tässähän on Yhdysvalloissakin nähty ihan viime päivinä aikamoisia muutoksia, mitä ehkä ei voitu vielä ennakoida alkuvuonnakaan. Mutta silloin tässä mainittiin nämä muut valtiot, jotka liittyvät Ottawan sopimukseen ja Suomen lisäksi. Ja silloinhan yli 150 maata mukaan lukien kaikki EU-maat liittyivät tähän jalkaväkimiinojen kieltävään sopimukseen. Venäjä ja Yhdysvallat eivät kuitenkaan olleet liittymässä, eivätkä liittyneet. Sitten näiden lisäksi myös Venäjä, Kiina, Intia, Israel, Iran, Pakistan ja molemmat Koreat jäivät sen sopimuksen ulkopuolelle, mutta tässä maaliskuussa vuonna 2025 Puola ja Baltian maat ilmoittivat irtautuvansa jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta. Eli heillä on ehkä niin kuin samanlainen positio tässä kuin Suomella, mikä liittyy tähän, että miten me ollaan kartalla. Mun on helppo ymmärtää se, että joitain espanjalaisia paljon kuin miinat kiinnostaa tai brittejä esimerkiksi. Et mä kyllä niin kuin itse varmaan, jos olisin päässyt tästä äänestämään, niin olisin varmaan katsellut karttaa ja pohtinut, että ehkäpä. Mutta mitä sanotte siihen, että miehistä yli 70% on kannattanut tästä sopimuksesta irtautumista ja naista vain 35%? Näin kertoi viime vuonna joulukuussa nyt mä tarkistan.
105% tuli jo reilusti.
Ei, siis sanon, joo.
Toiveikas väestöennuste.
Toiveikas väestöennuste, voi kuulkaa, siellä ne kadonneet puuttuvat pauvat ovat. Mutta siis, että tästä on tehty selvitys sen jälkeen, kun kansalaisaloite toimitettiin eduskuntaan 2024 joulukuussa. Ja Uutissuomalaisten Gallup kertoi, että 54% meistä suomalaista kannatti sitä Ottawan sopimuksen jättämistä. Niin tämä on mun mielestä kiinnostavaa, ja enemmistö miehistä ja vähemmistö naisista, niin mitäköhän tämän selittää?
Löysin nyt myötäille tämmöistä poliittista jakolinjaa, joka tässä näyttää syntyneen myös esimerkiksi puolueiden suhteen, että naiset ovat siellä punavihreässä ikään kuin solidaarisuus- ja humanismirintamassa ja miehet sitten ehkä jonkinlaisia oikeistolaisporvarillisia kovia arvoja edustavat ja tähän myötäilee. Meidän, jos mietitään, että historiassa on tämä pasifistinen ja humanistinen linja ja sitten tämä maanpuolustuksellinen linja, niin tässähän mennään niin kuin aika lailla tämän linjan mukaisesti.
Mä voisiko olla niin, että miehet on ne, jotka on siellä jalkaväessä, jotka kävelee siellä metsässä ja jotka ehkä olisivat iloisia siitä.
Jotka kuolevat sodissa.
Jotka olisivat ehkä iloisia siitä, että se vihollinen astuu ensin miinaan, niin, koska oletettavasti Suomen sodanjohto tietäisi, missä meidän miinat on.
Ja tässä niin kuin Jarkko kaivaa muistinsa arkistoista 90-luvun alun, kuin minullekin opetettiin armeijassa, kuinka sakaramiina laitetaan maahan. Köyhän pienen maan hyvin tehokas yksinomaan puolustuksellinen ase.
Mm.
Muistetaan nyt kuitenkin, että eihän tässä todellisuudessa ole mitään päätöstä edes tehty vielä, vaan tämä on tämmöinen aate ja ehdotus, jota hallitus ilmeisesti kannattaa, joka viedään eduskuntaan ihan kunnon keskustelun, kun alettiin puhua siis näistä poliittisista suhtauksista ja pitkistä aatehistoriallisista virtauksista. Ei varmaan kukaan epäile sitä, etteikö mitä tahansa puolustusvoima-aseita miehet kannattaisi enemmän kuin naiset. Että se on mun mielestä kohtuullisen
johtuuko se vaan siitä, että miehet on ne, jotka sodissa haavettuu ja kuolee ja kärsii enemmän kuin naiset?
Saataisiin sinä uhriutua nyt tällä armeijakokemuksella tässä. Mutta
kyllä se kotirintaman kärsimyskin on ihan aitaa kärsimystä.
Ukrainassa onko yli 9% uhreista on ollut miehiä?
Joo, eikä se kiva ole haudata siis niitä miinaa räjähtäneitä miehiä, omia tai vieraita. Se on raaka julma peliä ja kysymys kuuluu, onko siitä todellisuudessa vasta vai hyötyä. Näiden miinojen sotilaallinen hyöty on joka tapauksessa varsin pieni.
Mihin tämä arvio perustuu? Dosentti Cedergren tämän arvionsa perustaa.
Nyt pyydän tässä kohtaa, että ei puhuta toistemme päälle. Emme puhu toistemme päälle, vaan yksi kerrallaan. Jäämme seuraavaan sitä, että mitä tuota eduskunta tästä lausuu, mitä se päättää ja eteneekö tämä sitten eteenpäin prosessissa.
Intohimoja syntyy, niin kuin huomasimme.
Kyllä, ja se on hyvä. Kyllä, täällä tunnelma lämpenee studiossa Kulttuurikkosen perjantaistudio käynnissä. Minun nimeni on Pauliina Grimm ja täällä ovat kanssani kirjailija Jarkko Tontti, professori Laura Kolbe ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Jari, seuraava aihe on sinun.
Seuraava aihe. Minä tulin lukeneeksi Helsingin Sanomia tällaisen pienen sivujutun täällä uutisosastolle, jossa sanottiin, että järjestö kertoo toisen tutkinnon pitäisi saada toinen tutkinto maksulliseksi. Ja tällä Sivistysala ry, joka on EK:n jäsenjärjestö 69 000 jäsenen työnantajapuoleen laskettava liitto, jossa on noin 400 yksityistä järjestöä mukana ja joka on tuolla nimellä ollut olemassa jo jonkun aikaa. Kolmas nimi taitaa olla menossa sen uralla. Joka tapauksessa he nyt ovat laajentamassa tätä pitkäaikaista ideaa siitä, että erinäiset korkeakoulututkinnot tehdään maksulliseksi. Kun tämä ensimmäisen korkeakoulututkinnon maksullisuus on Suomessa joutunut aikamoiseen vastatuuleen alunperinkin, sillähän nyt nimittäin todellakin vaikeutettaisiin sitä, että ketkä pääsee opiskelemaan, ketkä voi opiskella ja niin edespäin. Tätä on kierretty sillä lailla, että EU:n ulkopuolelta tulevat ihmiset joutuvat nyt maksamaan sitä sitten 8-10 tonnia. Ja siinä on siis se hauska puoli, että periaatteessaan voidaan olla, että se sitouttaa ikään kuin maahan vähän enemmän, jos maksaa tällä lailla ja sitten he jäisivät tänne maahan, mutta samaan aikaan Suomen hallinnon toinen puoli ajaa heitä kiivaasti ulos. Myös ammattikorkeakoulun puolella tätä samaa ajatusta maksullisuudesta on viritelty viime vuosina ja nyt Sivistysala ry EK on uskollisena jäsenjärjestönä tuo sitten tällaisen mallin, että näistä toisista tutkinnoista maksettaisiin. Me voidaan puhua ehkä myöhemmin vielä lisää siitä, että, tai minä voin puhua lisää siitä, että mitä sillä ajetaan sitten takaa.
Mutta mikä on se kysymys?
Kysymys on se, että mitäs mieltä te olette tästä toinen tutkinto maksulliseksi ajatuksesta ylipäätänsä?
Jarkko Tontti.
Pidetäänkö kiinni maksuttomasta opinnoista?
Mun mielestä tämä on hyvä ja kannatettava ehdotus, niin itse kuin kaksi perustutkintoa suorittanut ihminen olenkin. Tai ehkä juuri siksi. Mistä tässä niin kuin lopulta on, jos avataan sana maksuton, niin mikäänhän ei ole maksutonta. Aina joku maksaa. No kuka maksaa sen, että ihminen opiskelee yhden tai kaksi tai enemmän korkeakoulututkintoja? No se on suomalaiset. Ja jos taas tarkemmin vähän katsettamme, niin se on loppupeleissä se on tulonsiirto hyväosaisille etuoikeutetulle ihmisille, jota kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat. Onko se oikein? Minä kysyn vain, eikö julkisia varoja, jotka ovat sivumennen sanoen myös lopussa, velkaannumme hirvittävää miljardivauhtia, niin eikö niitä pitäisi käyttää johonkin muuhun kuin hyväosaisten ihmisten, eli korkeakoulutettujen, niin kuin lisää vielä niin kuin ilmaista suffelia heille? Kun mitä me sanomme niin kuin Pate Putkimiehelle ja Paula perushoitajalle, kun he seitsemäntä menevät töihin, että maksakaas ne nyt, kun joku helsinkiläinen ylemmän keskiluokan ihminen haluaa vähän elämänpoliittisesti laajentaa tajuntaansa ja tehdä toisen tutkinnon. Sinä maksat sen siellä, Paula ja Pate.
Laura Kolme.
Joo, tämä on tietysti tosi monitasoinen kysymys, johon kietoutuu paitsi tämä maksu ja maksuttomuus, niin oikeastaan koko meidän sivistyspoliittinen identiteetti ja koulutuksen paikka tämmöisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, joka niin kuin tiedämme historiallisesti on ollut sitä, että ensin mentiin kansakouluun ja sitten oppikouluun ja maisterina palattiin kotiseudulle tekemään työtä isänmaan hyväksi. Tämä on niin kuin kaunis tarina ja sitten siihen kietoutui tämä luokkaretken idea. Eli että nimenomaan meidän keskiluokkamme on koulutuspolkuja pitkin tuotettu. Ja ei niin, että pappa betalar, vaan nimenomaan on poimittu sieltä ne lahjakkuusreservit sekä alueellisesti, että mitä tulee sukupuolten väliseen koulutushelpotukseen. Niin on hirveän vaikea nähdä, että tämä narratiivi nyt korvattaisiin jollakin muulla narratiivilla, jossa ikään kuin sitten mennään pelkällä tällä pappa betala-linjalla. En ihan itse yliopisto-opettajana allekirjoita tätä, että me koulutetaan vaan jotakin eliittiä, niin kuin eliittipositioihin. Voi olla. Toki kyllähän me nähdään, että lääkärin lapsesta tulee helposti lääkäreitä ja näyttelijöiden lapsista näyttelijöitä. Että on tämän tyyppisiä kuvioita, mutta en usko tähän asetelmaan, että ensinnäkin siis tämmöisen maksullisen järjestelmän luominen, miten se tehdään, kuka ryhtyy niin kuin keräämään sitä rahastusta, luodaanko johonkin yliopistojen taloushallintoon tämmöinen kassakone, joka käy sitten sen 8 000 siellä maksamassa. Ja ennen kaikkea tämä ideologinen keskustelu, että ollaanko me valmiita luopumaan tästä suomalaisesta sivistyskäsityksestä?
Ollaan.
Tähän ehkä semmoinen välihuomautus tässä, että tämä aihe jonka Jari toi, niin tässähän puhuttiin toisesta korkeakoulututkinnosta, joka on maksullinen. Eli nyt tässä Laura on esimerkin, että lääkärin lapsesta tulee lääkäri. Niin entä jos hän opiskelisi ensin lääkäriksi, mutta hän päättäisikin, että haluankin olla vaikka näyttelijä. Niin pitäisikö hänen saada sitten se näyttelijän koulutus se lääkärikoulutuksen päälle? Tai jos hänellä on yksi humanistinen tutkinto, mutta se ei ole aivan sitä, mitä hän haluaa, niin pitäisikö hänen saada sitten ottaa toiset 6 vuotta ilmaiseksi siihen, saadakseen toinen humanistinen tutkinto?
Ei ole ilmaista, joku sen maksaa.
Mutta nyt maksuton opiskelijalle ikään kuin maksut, hän ei maksa siis korkeakoulumaksuja. Nyt käytän tässä vähän epätarkkoja, kuten hyvin otit Jarkko esiin, mutta maksuttomuus tässä nyt tarkoittaa sitä, että
Pate Putkimies
ei,
maksaa.
Ei, vaan tarkoittaa sitä, että korkeakoulusta ei tule kotiin maksulappua.
No ensinnäkin mun on pakko tuohon puuttua.
Jari Seedekren välinen siinä sitten Jarkko.
Joo, tässä on tämmöinen hauska puoli, että tämä sisäänpääsyjärjestelmää on rukattu ja muutettu. Ja yksi niistä kuvioista on ollut se, että on tehty yhteisiä pääsykokeita, ja jotka tapahtuu vielä yhtä aikaa. Ja sitten on asetettu tällainen rajoitus, että periaatteessa saa ottaa vain yhden vastaan. Tämä johtuu siitä, että ne, joilla on erittäin hyvä todistus, niillä Pate Putkimiehen lahjakkailla lapsilla on hyvä todistus, ja he hakevat sitten tätä paikkaa ja sattuvatkin saamaan kauppakorkeasta ja oikeustieteellisestä ja lääketieteellisestä paikan. Ne vie periaatteessa 3 paikkaa siihen, mutta ne saa ottaa vain yhden vastaan, mutta vuoden päästä ne voi vaihtaa siihen toiseen. Eli itse asiassa on itse luotu näitä erilaisia järjestelmiä, joilla niin kuin ruuhkautetaan tämä pääsykoetilannetta, koska siitä on haluttu tehdä yliopistoille ja korkeakoululle helppoja. Et katsotaan vain numerusklaus sieltä todistuksesta ja sillä mennään sitten parausjärjestyksessä sisään, joka ei taas anna niin kuin insentiiviä näille vähän huonommin kouluaikana menestyneille sisäänpääsyssä enää yhtä helposti ja mahdollisesti kuin aikaisemmin.
Miten tämä liittyy siihen maksuttomuuteen?
Tämä liittyy ilman muuta siihen, että näitä, kun kysymys on siitä, että näitä paikkoja varataan ja paikkoja viedään. Ei siitä, että jollakin ihmisellä oikeasti on halu opiskella jotakin muuta. Toivon, että sitä sivistysalaa sentään alan vastustamaan.
No mä haluaisin...
ainoastaan puuttuvat tähän taloudelliseen puoleen tästä. Ja jostain kumman syystä tämä koulutuksen alasajo tavalla tai toisella ja joka ikisestä suunnasta on ollut tällaisen elinkeinoelämän niin kuin kovassa ajussa jo monta vuotta.
No minä en ole elinkeinoelämän edustaja, kun olen runoilija. Mutta mä oon todellakin sitä mieltä, että Pate Putkimiehen ja Paula Perushoitajan niin kuin ei tarvitse maksaa toista tutkintoa. Voidaan vakavasti mieltää, että pitäisikö niiden ihmisen, joiden sosiaalinen asema ja elämä muutenkin kaikilla mittareilla paranee, niin maksaa jo ihan vähän siitä ensimmäistäkin tutkinnosta. Kun he saavat sitä joka tapauksessa kaikilla mittareilla, niin kuin sanoin, niin kuin etua elämäänsä. Miksi sen pitäisi muiden maksaa sen näin paljon kuin nyt ja jossain perustella? Tuossa professori Kolbe oli sitä mieltä, että sitten se toinen vaihtoehto on, että pappa pitää olla ja vain vauraat pääsevät. No Yhdysvalloissa, niin kuin tiedetään, ja samoin Britanniassa on lukukausimaksut, mutta se ei tarkoita, että kaikki niitä maksavat. Itse asiassa hyvin pieni osa esimerkiksi eliittiyliopistojen Harvardin ja Yalein opiskelijoista maksaa sen täyden summan. Jos olet lahjakas ja olet köyhä, niin saat stipendin käytännössä aina. Se on malli.
Tai pelaat golfia.
Se on mitä tämän pieni osuus. Oleellista on se, että kuinka virheellinen kuva Suomessa leviää siitä, että kaikki maksaisivat siellä. Koska nimenomaan siellä lisäksi vielä etnisesti suositaan niin kuin vähävaraisia etnisinkin ryhmien edustajia. Ja se malli, jossa ne, joilla on varaa maksaa, ja sitten ne, joilla ei ole, mutta ovat lahjakkaita, saavat tukea, on paljon parempi kuin tämä suomalainen, jossa sitten vielä lopputuloksena on se, että Suomen yliopistot on todella köyhiä, jos niitä verrataan vaikka amerikkalaisiin. Ja jostain sitä rahaa on saatava lisää, kun valtion talous on katastrofaalisessa tilassa. Että niin kuin herätkää ihmiset niin kuin realismiin.
Mutta mä luulen, että kyllä, jos suomalaiset ovat toistaiseksi iloisia veronmaksajia, niin mä en tiedä, mitä tälle tapahtuu siinä kohtaa, jos meidän niin kuin ensimmäinen korkeakoulututkinto alkaa olla edes niin kuin osittain maksullinen. Ihmisille.
No niille, joilla on niinku perhetaustansa, voi mahdollisuus se maksaa. Mä en siis ymmärrä, koska sitä saa ihan tilastollisesti tiedetä niin valtavasti hyötyä itselleen. Miksi muiden ihmisten, jotka eivät sitä hyötyä saa, niin pitäisi se maksaa, kun näiden ihmisten elämä tulee rikkaampia ja terveempiäkin.
Meillä on tähän yksi järjestelmä. Sen nimi on opintolaina. Ja sehän on Förskottia.
No se on hyvä asia. Se on hyvä asia. Lainalla pitäisi sitten tarvittaessa ihmisten niin opinnot maksaa muutenkin.
Voi pojat. Tästä ei tule nyt valmista, kuulkaa. Jari, viimeinen sana sinulle, kun tämä oli sinun aihe.
No sanoin, että jos joku haluaa sellaisen yhteiskunnan, josta kaikesta maksetaan, eikä sillä yhteisellä solidaarisesti kulutetulla rahalla ole mitään merkitystä, ei verolla ole merkitystä, kaikista pitää päästä eroon, niin siitä vaan järjestäkää sen, mutta no tuokaa mulle ensin pyssyjä panoksia.
Voi.
Koudosentti uhkailee runoilija suorassa lähetyksessä.
Kyllä täällä hymyillään, vaikka sanat ovat kärkeviä. Studiossa professori Laura Kolbe, elokuvatutkija Jari Cederqvist ja kirjailija Jarkko Tontti, myös runoilijana tunnettu.
Se on ihan eri asia. Kuka vaan nyt romaaneja kirjoittaa?
No, juuri näin. Yliopistoista puheen ollen jatketaan samalla linjalla. Katsotaan, saadaanko tästä polemiikki aikaiseksi. Olen kiinnostunut kuulemaan sen, että kuinka huolissanne olette. Nimittäin Yhdysvaltojen kielipoliisien yritys sensuroida tiedettä ulkomailla asti herättää huolta. Tällaista ei ole nähty edes Kiinalta, kirjoitti Yle Uutiset maaliskuun alussa. Ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat painostaneet Helsingin yliopistoa poistamaan tiettyjä sanoja Fulbright-stipendeihin liittyvistä tiedotteista. Ja Fulbright-stipendit ovat käsittääkseni tällaisia hyvin arvostettuja stipendejä, joiden avustuksella pääsee sitten opiskelemaan
Amerikkaan.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Areenen toiminnanjohtaja sanoo, että Suomen tiedemaailmaan ei ole koskaan aikaisemmin yritetty ulkomailta kannata käsi vaikuttaa tällä tavalla. Näistä tiedotteista haluttiin poistaa muun muassa sanoja, kuten tasa-arvoinen yhteiskunta ja ilmastonmuutos. Nämä ovat Trumpin hallituksen kiellettyjä sanojen listalla. Onko tämä ohjaus näkynyt Helsingin yliopistossa, joka on, Laura, sinun työpaikkasi?
Ei ole nähnyt, päinvastoin. Meillähän kansleri Hämeri otti hyvin kielteisen kannan tähän näin, ja yliopistoyhteisö ylipäätänsä niin kuin kavahtaa tämän tyyppistä. Toki elämme ajassa, jossa nyt esimerkiksi tämmöiset sanat kuin sustainability, eli kestävyys. Sitten on tämä omituinen sana huippu, yliopisto pitää olla niin kuin huippua, mitähän sekin nyt merkitsee. Ja on tietysti tämmöistä niin kuin strategista ohjaltavuutta, että pitää toimia niin tai näin. Mutta se, että aletaan sensuroida tai määritellä, mitä saa tutkia, ennen kaikkea mitä ei saa tutkia, niin se on niin kuin hukkaretki, koska kiellot ei koskaan ole ratkaisu mihinkään. Ja varsinkin, jos tullaan yliopistoyhteisöön, joka on täynnä ajattelevia fiksuja ihmisiä, niin mehän keksimme jotkut kiertoilmaisut. Siis keksimme uudet käsitteet vanhojen käsitteiden tilalle. Että ei niin kuin ratkaise sitä ydinongelmaa. Päinvastoin lähtisin siitä, että tieteessä, niin kuin kaikessa muussakin luovassa työssä, paras argumentti voittakoon. Ja jos aikakausi muuttuu sitten sen tyyppiseksi, että vaikkapa tasa-arvo menettää niin kuin sen latauksensa ja sisältönsä, niin sitten korvattakoon se jollakin muulla ilmaisulla. Mutta kielto ei ole koskaan niin kuin luovassa työssä ratkaisu yhtään mihinkään, koska aina keksitään kiertoteitä ja aina syntyy kaksinaismoralismia, joka on erittäin epämiellyttävä ilmiö.
Mihin Trumpin hallinto teidän mieleställä pyrkii, Jari Seedegren?
No siihen, mihin nyt ylipäätänsä pyritään silloin, kun aletaan rajoittamaan kielenkäyttöä tai ajatuksia. Eli hallintaan. Mm. Ja siinä ei ole mitään uutta sinällään. Jopa näitä tämmöisiä sanalistoja on toki ollut vuosikymmeniä aikaisemmin jo olemassa, että tällä hetkellä se vaan sattuu istumaan niin kuin sellaiseen sanastoon, joka on ehkä läpässyt 90% maailman tiedemiehistä ja naisista ja yliopistoista ja tieteellisistä yhteisöistä. Ja sen takia tämä herättää näin suurta vastustusta, että tulee sitten näin vähän simppeliltä tuntuva lista, jolla ajetaan yhden amerikkalaisen äärisuuntauksen poliittinen linja läpi sanaston tasolla. Erittäin vastenmielistä.
Ei tule onnistumaan.
Jarkko Tontti, sinä olet vankkumaton sananvapauden puolustaja. Eikö tässä ole kiinnostavaa se, että jos aikaisemmin ajateltiin, että tämä vokejengi, eli nämä niin kuin hyvin vasemmalla olevat, yritti tietyllä tavalla pelata tietynlaista kielipeliä, ja sitten tämä MAGA-jengi ja Trumpin porukka, joka on haluaa niin kuin nimenomaan, että kaikkea saa sanoa ja sananvapaus kunnia, niin he nyt tekee tämmöistä karsintaa, niin mitä sinä ajattelet tästä?
No voin tässä itse itseäni kehaisten sanoa, että olen esehtinyt tästä ja muutama vuosi sitten, niin kuin muistamme, olemme lusineet jo yhden Trumpin kauden. Ja silloin hän ei ollut aivan niin tehokas kuin nyt, mutta yritti silloin jo samaa. Että kun ongelma oli olemassa ja se oli todellinen, tällainen niin kuin laitavasemmistolainen woke-ideologia oli ihan oikeasti rajoittamassa tietyissä, ei läheskä kaikissa, mutta monissa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa tutkijoiden ja opiskelijoiden sananvapautta. Että oli juuri niitä samoja kiellettyjen sanojen listoja, joista ihminen voi joutua vaikka ongelmiin. Britanniassa joutui filosofian professori Stock, ja painostettiin eroamaan, kun hän niin kuin oli sitä mieltä, että biologisellakin sukupuolellakin on merkitystä ja muita vastaavia tragedioita. No mitä Trump tekee ja mitä tekevät hänen aatetaurinsa muualla? He hyödyntävät, liioittelevat tätä ilmiötä, joka on todellinen, mutta ei ehkä niin iso kuin he väittävät. Ja sitten kun he pääsevät valtaan, niin he tekevät juuri sitä samaa. Eli alkavat sitten vähän harhaanjohtavasti tässä rakkaat raatitoverit sanoivat, että kiellettyyn. Hän sanovat, että ei tule valtion rahaa, jos teette näin. Se on vähän eri asia.
Eli laittaa hankehakemuksiin näitä sanoja, niin ne viskataan heti.
Hyvä muistaa kuitenkin, että Yhdysvalloissa niin voimakas sananvapauden niin kuin juridinenkin jo suojaa, että siellä ei noin vaan kielletä mitään, mutta rahoituksen leikkaamisella toki vaikutus voi olla hyvin sama. Ja sitten niin kuin laajemmassa taas kuvassa, vähän niin kuin sitä maamiinapuheissakin oli, että tämä ei ole niin kuin ensimmäinen kerta, kun minusta tuntuu, että kun on poliittinen niin kuin puhutaan niin kuin ääripäistä, niin politiikassahan ei ole niin kuin mikään jana, missä on ääripäät, vaan se on hevosen kenkä, jossa nämä ääripäät toki kummallisen lähellä toisiaan. Että se niin kuin, ihan niin kuin vokettajat kuin trumpilaisetkin, he uhriutuvat mielellään sananvapauden niin kuin marttyyreinä, ja sitten kun pääsevät valtaan, niin sitten he yrittävät hiljentää eri mieltä olevia. Tämä on niin kuin tavattoman surullista, mutta hyvin usein nähty historiassa, muuten aikaisemminkin.
Jos ymmärsin oikein, ja tämä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, mä katsoin niitä sanoja, mitä USA:n hallinnon kotisivujen sisällöissä ei saa olla. Sikiö, abortti, prostituoitu, maahanmuuttaja, inkluusio, rokote, rintaruokinta, Meksikon lahti ja ilmastonmuutos. Onhan tämä jotenkin aivan sillä tavalla vitsi, että jotenkin tietyllä tavalla melkein sääliin koomikoita, että mistä he enää vääntää vitsiä, koska tämä alkaa mennä niin, niin kuin holtittomaksi tämä touhu. Ja nyt on, tämä vaikutti Suomen Lappiinkin. Nimittäin Yle uutisoi tänään liittyen tähän ilmastonmuutossanaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin linjaukset vaikeuttavat arktista tiedeyhteistyötä Lapissa. Ja arktinen tiedeyhteistyöhän on ollut semmoinen asia, mitä ollaan pyritty kasvattamaan ja lisäämään sattuneista syistä liittyen tähän ilmastonmuutokseen, logistiikkaan ja mihin kaikkeen. Rovaniemellä arktinen keskus oli järjestämässä tällaista Arctic Spiriteli, arktinen, mikä henki, arktinen henki, konferenssia. Ja yhdysvaltalaiset turvallisuusasiantuntijat peruivat osallistumisensa siihen, koska nämä US Army War Collegein, eli tämmöisen sotakorkeakoulun amerikkalaiset osanottajat eivät ole saaneet matkustaa sinne. Täällä konferenssissa olisi järjestetty keskustelu aiheesta ilmastonmuutoksen vaikutus turvallisuuteen. Ja nyt nämä yhdysvaltalaiset tutkijat eivät uskalla tulla Rovaniemelle, koska tämä on nyt Trumpin hallinnon vastasta. Niin onhan tämä aivan niin kuin järjetöntä, Jari Seidegren.
Olihan tässä kuitenkin niin, että kun suomalaisia tutkijoita kävi Venäjällä tai Venäjän järjestämissä konferensseissa, niin samalla lailla yliopistot irtisanoivat suhteen ja kielsivät ne käynyt sieltä. Että kyllä tässä tämä politiikkaa harrastetaan niin kuin aika järjettömillä alueilla, niin kuin sellaisilla tieteen alueilla, joista ei voi olla meille mitään muuta kuin hyötyä niiden eteenpäin viemisessä.
Mä näkisin, että tässä, en ehkä näe tätä nyt niin hirveän dramaattisena, koska toistan, että ihminen on luova olento. Ja jos katsotaan esimerkiksi niin kuin Neuvostoliiton aikaa, mikä oli sallittua ja mikä ei, niin silloin syntyi sit siihen niin kuin virallisen informaation rinnalle syntyi se semmoinen niin kuin hiljainen tieto, karikatyyrejä ja vitsejä ja narratiiveja, joissa vältettiin tiettyjä sanoja, mutta jokainen oppii lukemaan rivien välistä, eli taas ollaan niin kuin tässä kaksinaismoralismin kehässä, että okei, jos sana X on kielletty, niin sitten käytetäänkin sitä ilmiöstä ilmaisua sanalla Y ja tuotetaan niin kuin kaksoistodellisuutta. Eli ei nämä ilmiöiden tärkeysjärjestys tästä vähän. Kyllä me tulemme puhumaan ilmaston kadosta ja ilmastokysymyksestä, käyttäkäämme sitten jotakin muuta ilmaisua, joka neutraloi sen.
No haluankin itse asiassa haastaa teitä, hyvä kolmikko, nimittäin jos kävisi niin, että meidän viisas presidenttimme jostain syystä sanoisi, että ilmastonmuutossanaa ei saa enää koskaan käyttää, niin millä korvaamme sen suomeksi?
Jäämurteilla.
Tämä oli varmaan hirveä vitsi, kun mä en tajunnut.
Olisiko se joku semmoinen...
Amerikkalaiset ei usko ilmastonmuutokseen, niin, ne ostaa niitä enemmän jäämurssia.
Joo. Kaasun keikaus.
En tiedä.
Niin. Rakkaudesta luontoon.
Yli hiilidioksidien tila. Kehittynyt hiilidioksiditilanne.
No niin, siinähän se tuli. Joo. Kaunis.
Ei tämä lopu niin kuin mihinkään tämä. Joo.
Perjantai-studiossa istuvat Laura Kolbe, Jari Seidegren ja Jarkko Tontti. Jarkko, mikä on aiheesi tänään?
Aiheeni on jo äsken sivuttu Jarkolle erityisen rakas Vogue-ideologia, joka edelleen tekee hirveää jälkeään, vaikka olemme jo Trumpin ajassa, niin silti se möyrii tuolla viihdemaailmassa. Vai möyriikö? Sitä tietysti kuulemme kiinnostavat mielipiteet rakkaalta raatilaisilta. No nyt kaikki suomalaiset tuntevat Friendit-sarjan ja myös sen tähden Gwyneth Paltrow, joka esitti Phoebea. No nyt aivan tuore uutinen kertoo, että näyttelijä Paltrow kieltäytyi käyttämästä uutta elokuvaa tehdessään intiimikoordinaattoria, jota on Suomessa kutsuttu myös läheisyyskoordinaattoriksi tai läheisyyskoreografiksi. Ja Ja eli siis kyse on seksikohtauksesta, jos asioista oikealla nimillä puhutaan.
Ja koordinaattori siis valvoo sitä
onko
tai auttaa
näyttäjiltä. Onko seksi vielä sallittu Yhdysvalloissa?
En tiedä, että onko se tässä niin kuin Voke-maailmassa sallittu. Eikö se voi jo
tässä studiossa
jonkun?
Se on.
No niin.
Mutta
niin,
joka
niin.
Tapauksessa tämä koordinaattori on siis ihminen, joka niin kuin varmistaa sen, että siinä niin kuin toimitaan näyttelijöiden toivomalla niin. Tavalla.
Et tyypillinen semmoinen niin Voke-ideologian viihdemaailmaan tuova niin kuin minun nähdäkseni aika turha ammatti, että se kysyy sitten, että tunnetko olosi turvalliseksi ja muuta tällaista. No joka tapauksessa Paltrow oli vaan sanonut, että hän on näyttelijä aikakaudelta, jolloin vain heitettiin vaatteet pois, mentiin sänkyyn ja pantiin kamera käyntiin. Intiimikoordinaattorin läsnäolo oli hänestä kiusallista ja tukahduttavaa. No tästähän nyt ei sitten tykätty ollenkaan. Elokuvayhtiön johtaja Caroline Holick tuomitsi Paltrowin tällaiset lausunnot ja minun mielestäni hän sanoi siis Paltrowin puheet ovat vastuuttomia. No oma mielipiteeni on se, että nyt kävi vaan se, että aikuinen tuli vihdoin huoneeseen. Eli tämmöisen niin kuin lumihiutale kaikesta mahdollisesta loukkaantuva ja hyperventiloiva niin kuin kulttuuriskeneen niin kuin tuli sitten kokenut näyttelijä ja sanoi, että no mähän nyt on ammattinäyttelijä, osaan tehdä seksikohtauksen ilman, että joku kysyy multa, että onko kaikki hyvin. Ja tähän tulee vielä sitten se tausta, että Paltrowhan oli yksi ensimmäistä nimekkäistä näyttelijöistä, jotka esimerkiksi suoraan sitten nosti esiin tämän pahamaineisen Harvey Weinsteinin tuottajan seksuaalisen häirinnän, joka sitten lopulta johti siihen, että Weinstein on istuu nykyään vankilassa muun muassa raiskauksista. Ja Paltrow oli näin aloittamassa koko tunnettua Me Too-liikettä. Ja se, minkä hän mun mielestä tällä teollaan teki selväksi, oli, että on ihan eri asia oikea seksuaalinen häirintä raiskauksessa puhumattakaan, kuin sitten semmoinen niin kuin voke-henkinen niin kuin ylireagoiminen aika pieniin asioihin. Mutta onko Jarkko tässä yksi? Mitä sanoo rakas Raatila?
Heti alkuun todettakoon, että kukaan meistä ei ole ohjaaja eikä näyttelijä, mutta me tarkastelemme ulkopuolelta tätä. Laura Kolbe aloittaa.
Joo, olen samaa mieltä siitä, että aikuinen astui huoneeseen. Näyttelijälle on ammatti, joka täytyy omaksua erilaisia rooleja, erilaisia hahmoja erilaisissa tilanteissa. Ja ymmärrykseni mukaan näyttelijöillä on käytössä miekkailija, kun tehdään miekkailijakohtauksia. Ampuma-aseiden osaaja, kun tehdään ampuma-asekohtauksia ja niin edelleen. Eli erilaisiin tilanteisiin tarvitaan erilaisia ammattilaisia. Mä näkisin, että okei, seksuaalisuus tai uskonnot tai mitkä tahansa, mitä näytellään, niin voi olla tämmöisiä asioita, joissa tarvitaan ulkopuolisen apua. Mutta älkäämme työntäkö tätä apua niin kuin pakollisena tai ikään kuin ihmisarvon mittana. Että kuuntelet tai antaudut itse jollekin intiimikoordinaattorin ohjeille. Eli että tässä ehkä on menty vähän överiksi ja haettu jotakin tämmöisen turvallisen tilan kuviota. Ja aina se liittyy seksiin jostain syystä. Ei esimerkiksi ampumakohtauksiin tai väkivaltakohtauksiin, jotka mun mielestä on kyllä paljon kohottavimpia kuin rakastelukohtaukset elokuvissa. Että mä näkisin, miksei joku kultainen keskitie, että jos tarvitsee apua, pyytää apua, niin siellä on sitten läheisyys. Mikä on läheisyyskoordinaattorin koulutus? Mulla ei ole hajuakaan, minkä alan asiantuntija siellä nyt sitten on kysymyksessä. Kuohuta meikäläistä kauheasti.
Meillä on tässä elokuva-alan ammattilainen tutkija Jari Seedergren. Mitä sä ajattelet tästä? Tarvitaanko tämmöistä?
Mä ajattelin sitä, että sehän tullut alan sisältä nämä toiveet. Se, että varmaan studiot ovat sitoutuneet näihin turvallisen tilan määritelmiin, joihin kuuluu sitten yhtenä asiantuntijana intiimikoordinaattori mukaan silloin, kun se on katsottu tarpeelliseksi. Kyyneen tapauksessa sanoisin tietysti, että kannattaisi jonkun kysyä siltä ehkä mahdollisesti mieheltä, jonka kanssa se oli sieltä, että onko se ollut tarpeen, koska hän ei näytä näissä jutuissa olevan millään lailla mukana. Ei minunkaan mielestä sitä nyt tarvitse joka tilanteessa aina olla, jos molemmat kaikki osapuolet on, mutta kyllä se läsnäolo on ilmeisesti kohtuullisen pakottavia nämä tällaiset säännökset ja pelisäännöt, joihin sekä studiot että kaikki näyttelijäjärjestöt ja kaikki muut alkavat olla sitoutuneita. Niin kannattaako sitä vastaan nyt lähteä taistelemaan? Mä ymmärrän sen hyvin, että jos kuvine ei tarvitse sitä siinä vieressä.
Ja joku nuorempi voi tarvita.
Niin. Joku toinen voi tarvita. Itse asiassa juuri nuorten elokuvien yhteydessä tämä on Suomessakin tullut koko ammattikunta esille. Ja kaikki ne näyttelijät sanoivat, että kuinka helppoa ja hyvää oli työskennellä juuri sen takia, että ei tarvinnut jännittää eikä pelätä. Ja jännittäminen kamera edessä ei ole kovin kiva.
Gwyneth Paltrow on 52-vuotias ja tämä Timothy Chalamet, joka on tämän hetken käsittääkseni nuorisolaisten mielessä seksikkäin miesnäyttelijä, niin hän on alle 30. Paltrow ei ole tehnyt pitkään aikaa mitään rooleja. Hän on keskittynyt semmoiseen omaan hömpänsä myymiseen Goop-brändiinsä alla. Sieltä löytyy vaikka mitä mielenkiintoista naisille, joilla on liikaa rahaa. Enpä sano enempää, että
niin oikeuteen. Mulla on kuitenkin aina Phoebe.
Mutta tuolta noin, Phoebe kyllä, että et mä mietin, että on ihan sama, että vaikka Gwyneth kokee, että hän ei se tarvitse. Chalamet on sen niin kuin ikäryhmän edustaja, että mä luulen, että hän ehkä niin kuin saattaa suhtautuakin näihin asioihin eri tavalla kuin joku vanhemman sukupolven mies.
Niin, meillähän on puhuttu nyt, että tämmöinen Instagram-todellisuus on luonut tällaisen yliherkän, ylireagoivan sukupolven, että olisiko tosiaankin tarvittu aikuisia huoneessa jo ihan silloin, kun he kasvoivat.
Mutta onhan elokuvien niin kuin intiimitasoisuus kyllä muuttunut, että jos mietitään jotakin Ingmar Bergmanin Kesäyön suudelmaa, joka oli niin kuin seksuaalisuuden huipentuma, ja nyt nähdään pieninkin kehon vekki näissä sänky- ja rakastelukohtauksissa, niin kyllähän se niin kuin intiimiyden taso on aivan toisenlainen, paljon paljaampi ja paljon likelle tulevampi. Eli että kyllä tässä kamera nuolee aivan eri tavalla nyt näissä tilanteissa. Et en näe sitä pahana, mutta en näe sitä myöskään minä pakko.
En kerro, keitä oli pelissä, mutta suomalaisessakin elokuvassa on toki käynyt niin, että kun on ollut tällainen intiimikohtaus kuvattavana erässä suomalaisessa hotellissa tuolla itärajan lähellä, Niin sitten kun tilanne meni riittävän pitkälle näyttelijöiden välillä, niin ohjaaja kertoi myöhemmin, että joo, kameramies pisti kameran kiinni ja ohjaaja pisti kamansa pois ja he kävelivät ja vetivät oven kiinni.
Rakastuivatko toisiinsa?
Näyttelijät
voi
saivat jatkaa intiimikohtaista ilman koordinaattorina siellä.
Nimet pöytään, Jari.
Nythän tulee paljastuksia.
Kohdasetti paljastaa.
Joo, mutta eri aikoina tehdään erilaisia juttuja. Tämä on ihan päiväselvää.
Puhutaan yksi kerrallaan.
Näyttelijä Gwynethia painostettiin ja hän sanottiin, että tuo on tuon vastuutonta häntä syytettiin, kun et kerran ole yhtä herkkä ja lumihiutale mainen kuin muut.
Voisiko se ratkaisu olla tässä, että se olisi käytettävissä, mutta sitä ei ole pakko käyttää?
Niin. Kyllä. Mutta elokuva-alan normit on alkaa olla aika painostavia monille näyttelijöille. Näin olen sallinut itselleni kerrottavan.
Lyhyesti vielä elokuvista ja normeista puheen ollen. Disney julkaisi uuden elokuvansa Lumikki. Ja se ajautui vastatuuleen jo ennen julkaisuaan. Ja tätä julkaisua on lykätty alkuperäisesti. Alkuperäisestä me kaikki varmaan tunnemme Lumikki-elokuvan. Ja sehän alkuperäinen animaatio vuodelta 1937. Siinä on tämmöinen nuori nainen, jonka tukka on musta kuin eebenpuu. Ja iho valkoinen kuin mikä se on, alabasteri. Mitkä se on ne alkuperäiset? Joka tapauksessa tämmöinen kaunis viaton nuori neito, joka sitten kohtaa tällaisen pahan kuningattaren, ehkä joku allegoria pahaa äitipuoleen, eikö niin. Nyt sitten kun tämä tehtiin uudestaan ja tämä tehtiin näyteltynä versiona, siihen valittiin tällainen Rachel Zegler, joka oli silloin hädituskin parikymppinen, kun tämä kuvattiin, kolumbialaisia sukujuuria omistava nuori nainen, joka hyvin nopeasti, kun hänen piti tehdä ensimmäiset promootiot elokuvan tiimoilta, niin ilmoitti, että tämä alkuperäinen Lumikki-elokuva on tyhmä. Hän on nähnyt sen kerran 16-vuotiaana, pelkäs sitä. Prinssi siinä on stalkeri ja omituinen ja pervo. Hän ei ylipäätänsä ymmärrä mitään prinsessatatuja. Miksi pitää olla rakkaustarinaa missään? Ja sitten kun hänen piti tehdä tämä myöhemmin elokuvan markkinointia, niin hän laittoi niihin somepostauksiin, jotka häneltä oli siis ostettu, niin hän laittoi tällaisia Free Palestineja sinne sitten joukon jatkoksi, ja mistä Disney tietenkin hermostui. Ja sitten haukkui Trumpinkin ja sanoi, että toivon, että Trumpin kannattajat eivät koskaan tule elämässään näkemään yhtään rauhan päivää. Ja sitten tätä pahaa äitipuoltahan, joka oli parikymmentä vuotta sitten melkein vanhempi kuin tämä Zegler, niin näytteli israelilainen Gal Gadot, joka tunnetaan Wonder Woman roolistaan ehkä parhaiten. Ja Gal Gadot on pidättäytynyt markkinoinnin yhteydessä puhumasta mitään Israelista, mutta hän on ehkä muuten sitten puolustanut kotimaansa oikeutta puolustaa itseään, ja sitten liittyy tekemään kääpiöt. koska eihän voi olla 7 kääpiötä.
Varoitus, nyt jotkut triggeröityy sanasta kääpiä.
No se oli siinä alkuperäisessä, pienikokoiset ihmiset, ja sitten niitä animoitiin ja ei animoitu, ja lopputulos näyttää sitten puutarhatontuilta, ja osa lyhytkasvuisista näyttelijöistä sanoi, että olisivat mielellään näytelleet tässä elokuvassa, koska heillä on niin vähän rooleja, ja palkkio olisi ollut hyvä, mutta koska maailman kuuluisin lyhytkasvuinen näyttelijä Peter Dinklage ilmoitti, joka Game of Thronesta tunnetaan, että tämä on syrjivää, ja miten voi olla, että otetaan ei-valkoihoinen lumikki, mutta sitten pidetään nämä lyhytkasvuiset. Tämä oli ihan hirveä soppa, ja lopputulos on se, että on ihan niin kuin mäjähtävä floppi. Ja miten ihmeessä me saadaan niin kuin yhdestä Disney-elokuvasta lumikista tämmöinen show? Jari.
Kyllä me saadaan totta kai poliittisesti ja ideologisesti valveutuneet ihmiset valitsevat sekin oman linjansa. Mä haluan nyt huomauttaa tässä yhteydessä jo nyt sen, että kun kävin tuossa viisaan tyttäreni kehotuksesta katsomassa näitä erilaisia arvostelusaitteja, jossa todella arvostellaan tämä elokuva, niin tämä on melkein ainoa elokuva, joka on saanut miinus arvosteluja, ja sitten oliko se niin 1/10 oli niin parhaimmissa tällä erittäin suositussa. Se taas mulle kertoi, että ne eivät ole millään lailla todellisia arvosteluja, vaan kysymys on silloin aina jostakin kampanjasta. Mutta mielenkiintoista tässä asiassa on se, että koska siinä on niin paljon ristiriitaisia elementtejä. Toisaalta lyhytkasvuisia ihmisiä ei saanut digitoida, vaan olisi pitänyt palkata oikeita lyhytkasvuisia ihmisiä niihin kääpiörooleihin, jotka suomen kielessä 30-luvulta lähtien on ollut tällä nimellä. Sitä ei varmaan muuteta, että 7 lyhytkasvuista ihmistä. En usko, että muutetaan, vaikka
voitaisiin. Tähän nyt väliin, vaikka päälle
lyhyesti sitten.
Niin, no siis tässähän oli se vaihe myös, että muutettiin nimeä, että ne kääpiöt eivät ole sen elokuvan nimessä enää. Mm. Että se on vain lumikki. Ja hetken aikaa he pohdittivat nimeä niin kuin Snow White and Magical Creatures,
kyllä,
muistaakseni.
Kun
jotkut loukkaantuvat sanasta kääpiö, niin uskomatonta kuin se sitten
niin,
onkin.
Niin joo, ja eikä siinä mitään. Kyllä ihmiset saa itse päättää, että mitä nimeä hän haluaa itsestään käytettävän. Se on vaikeaa tietenkin soveltaa kaikkiin viihdetuotteisiin. Mutta se on tosi ongelma, että jos me nyt otetaan tällaisia satutuotteita ja sitten aletaan ne viimeisen päälle analysoimaan kaikilla mahdollisilla poliittisilla ja ideologisilla virikkeillä, ja sitten vaaditaan, että se todellisuus, joka toteuttaa nämä sadut, on niin kuin millilleen sen mukainen, mitä mä nyt satun olemaan, niin ei siitä tule sinällään yhtään mitään. Että sehän olisi niin kuin me elättäisiin maailmassa, jossa olisi pelkästään kriitikkojen lausuntoja.
Viimeinen lyhyt sana Lauralla, jonka jälkeen vielä Lauran aihe käsittelee.
Joo, ei tämähän on tämmöistä, josta näkyy nämä aikamme ideologiset taistelut, ja jälleen palaan siihen, että sensuroimalla tuttuja käsitteitä tai pakottamalla käyttämään jotain muuta, eihän se ole ratkaisu tähän ongelmaan.
Laura Kolbe, ole hyvä.
No kiitos. Suhde tavaraan on se, mikä tietysti meitä kaikkia kiinnostaa. Ja otan esiin Ylen jutun nettishoppailusta, jossa todetaan, että nettishoppailijan on lähes mahdotonta olla törmäämättä Temun aggressiiviseen mainontaan, kun tekee Googlehan vaatteille tai tavaralle. Tulosten kärjessä on aina verkkojätin tuotteita. Ja tiedämme myös, että ahkerimpia Temun käyttäjiä ovat yli 50-vuotiaat miehet, kertoo PostNordin eräs kyselytutkimus.
Ihmiskunnan aatelisto.
Niin, kyllä.
Henkinen aatelisto.
Tyypillinen Temu-tilaaja on siis hintatietoinen ja nauttii alennuslöytöjen tekemisestä. Vastuullisuus tai tuotemerkki eivät ole ostopäätöstä johtava tekijä. Ja näin ollen, tietysti tästä on nyt aika paljon keskusteltu, että onko tämä krääsäkauppa millään tavalla relevanttia tässä ajassa, jossa edellytetään ekologista tietoisuutta ja laatu edellä pitää mennä. Jäin miettimään sitä, että ensinnäkin voidaanko ylipäätänsä nettishoppailua rajoittaa ja miten käy sitten. Vaikkapa jos me esineitä kovasti ryhdytään halpuuttamaan, niin miten käy esimerkiksi kaikille sille designille, jota tämä aika myös tarvitsee, että vieläkö 100 vuoden kuluttua vedotaan Marimekkoon ja Artek-vaasiin. Mm-hmm.
Eli mitä
tästä, niin kysymys olisi, että mitä niin kuin tässä Temu taivaassa nyt? Mitä meille jää 100 vuoden kuluttua?
Pyydän lyhyitä puheenvuoroja, koska surukseen niin aika juoksee. Joo. Mutta tämä on hyvä kysymys esimerkiksi se, että jos Temu kopioi design-tuotteet, eikö niin? Niin. Mutta jos meillä on pelkkää Temua, niin mitä me, niin, mitä
me tässä ajassa tuotetaan? Niin. Kuka tekee meidän tulevaisuuden designit?
Mä kaipaan maailmaan lisää Temuja. Tragediahan tässä on se, että se on vaan taas Kiinassa tai sitten se on Amerikassa Amazon. Miksi eurooppalaiset saa aikaan tämmöisiä niin kuin tehokkaasti tuotteita edullisesti myyviä ketjuja? Se on traagista. Koska, ja haluan sanoa nyt, varsinainen perustelu on se, että kuitenkin, mikä tällaisessa etuoikeutettujen ihmisten kokoontumisajoissa aina unohtuu, maailman suurin ongelma on köyhyys, raaka, hirvittävä köyhyys, ympäri maailmaa ja Suomessakin paljon köyhiä. Heille Temu on todella tärkeä paikka saada edullisesti esineitä ja tavaroita, joita he haluavat.
EU on aloittanut 2 erilaista tutkintaa näitä ketjuja vastaan ja siinä on myös Suomen kuluttaja-asiamies toimistoineen mukana näissä tutkimuksissa. Niissä tutkitaan tätä vastuullista tuotantoa, näitä erilaisia järjestettyjä ketjuja mukaan lukien alaikäisten työskentelyn täällä alkupäässä ja muualla. Ja nämä asiat on niitä oikeita ongelmia Temun kieltämisessä, ei se, että siellä myydään halvalla ruuveja yli 50-vuotiaille miehille.
Se myydään myös esineitä, jossa on paljon enemmän lyijyä kuin saisi olla. Tai sitten ftalaatteja.
Poliitikot tekee ne säännöt, mutta Temu ideana on loistava. Hyödynnetään sen globaalin kapitalismin voimaa, kuinka hinnat saadaan alas niin, että ei muutkin kuin rikkaat voi ostaa tavaroita. Siis musta niin kuin eliitti puhuu näistä täysin irti todellisuudesta, kuka näistä hyötyy. Ja se on se niin kuin joka mies ja joka nainen kaikkialla maailmassa. Häntä muistakaa.
Huonolaatuista tavaraa, mikä on pahimmillaan vaarallista.
No, mutta se voi moniin käyttöihin riittää. Sen ei tarvitse olla semmoista priimaa, kun niin kuin vauras keskiluokka ehkä pystyy ostamaan artekkinsa.
Vauras keskiluokka käy ostamassa sitten joulukoristeensa kierrätettynä ja lukee ylemmyyttä.
Kyllä, vauras keskiluokkakin Temua käyttää aivan epäilemättä.
Se heille sallittakoon. Itse en ole koskaan mitään ostanut.
Mutta tämä design-kysymys on mun mielestä kiinnostavaa. Tämä, mitä Laura pohtii, että mitä me nähdään sitten museoissa, mitä me nähdään design-museossa.
100 vuoden kuluttua. Niin. Mikä on se tämän päivän niin kuin tuote, joka symboloi tätä aikaa? No okei, se on ehkä se Temu-ruuvi todellakin tai halpa mekko.
No en mä tiedä, ei kukaan pakota ostamaan Temusta. Jos ihminen haluaa käsityötä, niin eikö se Artekin firma tuossa Espalla edelleen ole?
Kaupunginmuseolla oli muovinäyttely 30 vuotta sitten muistaakseni, että kyllä näistä nyt aina on jotain keksitty. Niin kuin tällaista ajan ilmiöistä.
Toki. Mm. Joo, en halua olla mikään moralisti. Täti päinvastoin, kaikilla on oikeus esineisiin ja kaikilla on oikeus materialismiin myös. Mm. Usein niin kuin ollaan nähty tämä länsimainen dilemma, että kun länsimaiset ihmiset ovat tavaratyydytettyjä, niin sitten on helppo moittia niin kuin muita maita siitä.
Nimenomaan, tuossa on erittäin tärkeä näkökulma. Ja mikäänhän ei estä. Ongelma on lähinnä se, että Suomessa on niin vähän niin kuin rikkaita ja vauraita, jotka ostaa sieltä kivijalkakaupoista niitä design-tuotteita. Niitä on
ja jotka maksaisivat toisen tutkinnon lapsille.
Niin juuri.
Mikä se Pate Putkimannen? Pate Putkimies
Artekkiin. Koomikko kielellä.
Ratkeaa sillä, että lisää miljonääriä Suomeen.
Koomikko kielellä, niin tässä oli ihan mahtava callback aikaisempaan lähetykseen. Tämä oli ilo. Oli hauskaa viettää tämä tunti seurassanne Laura Kolbe, Jari Seedergren ja Jarkko Tontti.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Ei.
Minun nimeni on Pauliina Grym ja lasin takana oli äänitarkkailija Pasi Ilkka. Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo valmisteli tämän lähetyksen kanssani. Kiitos, että kuuntelit. Löydät viikon aikaisemmat Kulttuuri Ykköset ja tulevien lähetysten aiheet Yle Areenasta. Oikein hyvää viikonloppua.